creato spiritus, mentes tuorum visita, in plesu bena gratia, quae tu creasti pectoria. Patris et Gloria,